Visi ieradušies, ja? Labdien! Turpinām domas sēdi. Domas sēdes darba kārtībā Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Balsu skaitīšanas komisija izveidoja iepriekšējā domas sēdē. Tātad visi ir. Lai jaunievēlētā Ventspils pilsētas doma varētu uzsākt savu darbību, nepieciešams ievēlēt Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 19. panta 3. daļu domas priekšsēdētāji ievēlē no attiecīgās domas deputātiem un ikvienam domas deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domas priekšsēdētāja amatam. Kādi lūdzu ir priekšlikumi priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīšanai? Lūdzu. Lūdzu, Blumberkungs.
Pirmajā šīs sēdes daļā mūsu partijas Latvijā Ventspilī izlītais kandidāts domas priekšsēdētāja amatam Aivars Lembergs diemžēl neguva pārējo šīs sasaukuma deputātu atbalstu. Mēs, partija Latvijā Ventspilī, ļoti augstu vērtējam mūsu vēlētāju uzticību mūsu partijai, kas ir reizē arī novērtējums mūsu darbam, mūsu nākotnes plāniem. Tāpēc godātie kolēģi, visiem tie, kas mēs esam ievēlēti šajā domē, es domāju, galvenais uzdevums ir strādāt Ventspilnieku labā, pildīt katram mūsu un mūsu partiju dotos solījumus. Un lai domi turpinātu sekmīgu darbu, mēs, partija Latvijā Ventspilī, esam gatavi piedāvāt citu kandidātu šim amatam. Ņemot vērā, man es iepriekš teiktu, partija Latvijā Ventspilī domas priekšsēdētāja amatam piedāvā deputātu Jāni Vītoliņu. Cilvēku, kurš ilgus gadus ir strādājis domas vadībā, sekmīgi organizējis domas darbu, devis lielu ieguldību pilsētas attīstībā un teicam, zina, pilsētas aktivitātes, ar ko pilsēta dzīvo, ko pilsēta elpa. Un ļoti svarīgs no faktors ir tas, ka Jānis šīs vēlēšanās ieguva otro visaugstāko vēlētāju novērtējumu pēc Aivara Lembergs. Paldies!
Paldies! Vai lūdzu vēl kādi citi priešlikumi ir? Lūdzu!
Labdien, cienījumi atsošiem, ievēlētie Ventspils pilsētas domas deputāti. Gribu apsveikt partiju Latvijā un Ventspilī ar vēsturisku izšķiršanos šiem amatam. Turpmāk nevizīt apcietinamā esošu personu, kuras reputācija pilsētas vadībā ir neatbilstoša. Taču vienlaikus gribu teikt, ka ir arī mūsu vidū citi piemēroti deputāti, kandidāti, deputāti, kuri ir piemēroti Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja amatam. Un tāpēc, lai šī sacensība notiktu, mēs izvirzam Bruno Jurševicu. Bruno Jurševics, kā zināms, ir vadījis līdzīgu institūciju atmodas periodā, tātad Bruno bija tautas deputāta padomas iekšsēdētājs, un tātad viņš vadīja Latvijas tautas frontes deputāts Ventspils pilsētas domas darbā. Un līdz ar to es lieku priekšā Ventspils pilsētas domu deputātu Bruno Jurševics. Kandidāta viņa pieredze ir atbilstoša, viņa politiskā attieksme izpratne par situāciju valstī, un Ventspils pilsētā ir piemērota iespējams uzticēto pienākumu pildīšanu.
Paldies!
Paldies!
Lūdzu vēl kādu priekšlikumu. Vēl lūdzu kādu priekšlikumu būtu? Ierosino balsot par kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu un kandidātu uzvārdu ierakstīšanu vēlēšanas zīmēs. Kas lūdzu par? Pret? Atturas? Nav. Saskaņā balsojumu vēlēšanas zīmēs tiek ierakstīti sekojuši priekšsēdētāja amata kandidātu uzvārdi Jānis Vītoliņš un Bruno Jurševics. Tā izsludim pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu zīmes. Tā jums ir sagatavots personalizēts vēlēšanas zīmes tātad ar uzvārdu, tātad, kas balso tātad, par katru apatna kandidātu, jums jābalso par, pret vai atturas. Par varat balsot tikai par vienu kandidātu. Arī par otru kandidātu jums jāizvēr izvēle, ja? Pret vai atturas. Domas priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņems vairāk nekā pusi no ievēlēto domas deputātu balsīm. Jā?
Jā, var izteikties.
Jā, lūdzu.
Ņemot vairāk to, mums ir divi kandidāti izvirzīti, un to, kad iepriekšējā balsojumā ļoti līdzīgi sadalījās balss, respektīvi netika ievēlēts domas priekšsēdētājs, šis iznākums toreiz nebija. Kā arī ņemot vērā to, ka iepriekš mēs esam aicinājuši Latviju Ventspilī ar pārējiem biedriem organizēt kopīgas sarunas, lai vienotos par to, kā mēs varam konstruktīvi un produktīvi strādāt. Turpmāk es gribētu izteikt priekšlikumu, tomēr varbūt beidzot apsēsties pie viena galva visiem un pirms ļoti nozīmīgu lēmumu un pieņemšanas. Tomēr vienoties uz principiem, kā mēs strādāsim turpmāk uz 4 gadus, šo uzaicinājumu gaidīju vairāk kā 2 nedēļas, un es patiesu prieku lasīju medijos par to, ka Latvijas Ventspilī tomēr runās ar citiem politiskiem spēkiem, vismaz mēs šādu uzaicinājumu mēs ņemam. Tad mēs nolēmu, ka šo pirmo soli ļoti konkrēti varētu spērt mēst, un visus lācošos pilnā vai nepilnā sastāvā. Mēs aicinām 9. jūlijā 2010. Tikties piekdien, lai vienotos par to, uz kādiem principiem mēs vēlamies strādāt tālāk. Lai šo tikšanos organizētu, ja viņi notiks, es būtu patiesi priecīgs, es pirms tam, būties tur uzzināt skaitlisko sastāvu, kuri no katra politiskā spēka, nevis kur, bet cik cilvēku no katra politiskā spēka piedalījuši šajās sarunās. Tas nepieciešams tādēļ, lai izvēlētos vietu, kur mēs varam pietiekoši droši, epidemioloģiski droši un visādi citādi komforta, tomēr organizēt beidzot šīs pārrunas, kuras, manuprāt, nebūtu pielīdzināmas tomēr domas sēdē vai kur nu vēl saimas sēdē. Es ceru, ka tāpēc saklausīs. Paldies!
Tā, vēl lūdzu kāds vēlēs izteikties? Jā, nav, paldies. Tātad lūdzu jums jāizdara izvēle, ja, par izvirzītajiem kandidātiem. Jūs nebalsojāt, jā? Jā, lūdzu.
Man tomēr, kā deputātam, kuram jāizšķirās par kādu no kandidātiem balsot, gribētos dzirdēt, un tā teikt, kandidātu viedoklu par to, kā Ventspils pilsētas doma turpmāk tiks pārvaldīt. Kā mēs zinām, ka tad, kad tika izvirzīts Aivars Lembergs pirms dažām dienām, tad Vītoliņa kungs uzstājās ar izsmeļošu pārdomātu runu un raksturoja iespējamo Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju kandidātu un centās raksturot viņu piemērotību. Tad es gribētu teikt tā, kā arī gribētu šo praksi turpināt, un manuprāt, tātad, ja pilsēta ir nopietni domāts pārvaldīt, tad arī kandidātiem būtu jāsaka savs tāds vai cits redzējums par to, kā doma tiks turpmāk vadīt, jo es esmu domas deputāts, man ārkārtīgi to svarīgi saprast.
Lūdzu, vēlos, kad izteikties. Vitoliņa kungs.
Es savu viedokli izteikšu pēc tam, kad būs beigušās vēlēšanas un būs rezultāti. Atbildēšu uz tiem viedokļiem, kas šeit izskanēja. Neatkarīgi no rezultāta, es savu viedokli izteikšu, ja būs gatavi izklausīt. Vispirms vēlēšanas runas.
Paldies. Lūdzu, Juršovic kungs.
Labdien, klātus ar šeit. Arī es līdzīgi kā Vitoliņa kungs savu viedokli izteikšu pēc vēlēšanām. Pēc tā neatkarīgi kāds būs šie vēlēšana rezultāti, balsošanas rezultāti. Vienīgais, ko es vēlos pasacīt, ka es neredzu šādu vēlēšanu veidošanu, kā tas notiek šobrīd no spēka pozīcijām. Es uzskatu, ka ir jābūt pārunām bija jābūt iepriekš līdz šai dienai. Es ceru, ka šādas sarunas un pārunas mums būs arī neatkarīgi no rezultātiem turpmāk. Un ja iesaistās ir vairāk deputāti, nevar pilsētu pārvaldīt tikai vienu partiju Latvijā un Ventspilī, vai tieši otrā partija, ko pārstāv es, jābūt iesaistītiem ir visiem pilsētu deputātiem, visiem klātesošajiem, kas šeit atrodas. Ja man tiks uzticēta domas vadība, es šobrīd nevaru apsolīt nekādus lielus darbus, ko mēs darīsim, ko mēs veiksim. Bet es varu pateikt, ka pilsēta tiks pārvaldīta demokrātiski, iesaistoties visiem politiskiem spēkiem, kur vēlas veidot un attīstīt mūsu pilsētu. Un pie šādiem principiem es arī pieturēšos. Un vēlreiz nobeigumā es gribētu sacīt, es aicinu uz pārunām. Šobrīd šī balsošana ir, manuprāt, nedaudz sasteigta un ir nepieciešams sarunas, lai pilsēta tiktu pārvaldīta demokrātiski un iesaistot visus politiskos spēkus, kas būtu mūsu Ventspilnieku un mūsu pilsētas interesēs. Paldies!
Paldies! Tā, paņem urnu, jā. Tā, jā, lūdzu.
Jā,
Tā viss ir aizpildījuši vēlēšanu zīmes. Ja? Tad lūdzu, ja, izdariet savu izvēlu balsojot. Tā viss ir nobalsojuši? Tā. Pārtraukums 15 minūtā. Vārds balsošanas skaitīšanas komisijas priekšsēdētājai balsošanas rezultātu paziņošanai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klātesošie. Man ir tas gods nolasīt šodien balsu skaitīšanas protokolu numur 2. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Ventspilī 2021. gada 5. jūlijā. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja amatam izvirzīti divi kandidāti – Jānis Vitoliņš un Bruno Juševits. Balsojumā piedalījās 12 Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes deputāti. Guntis Blumbergs, Edgars Čeporjus, Igeta Gredzena, Andris Grigalis, Bruno Juševits, Dāce Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberda, Didzis Rošenieks, Normunds Pūpols, Jānis Vitoliņš, Kārlis Vočtavs. Atklātai balsošanai izsniegtas 12 vēlēšanu zīmes. Pēc balsošanas pabeigšanas tiek konstatētas derīgas vēlēšanu zīmes 12, nederīgas vēlēšanu zīmes nav. Deputātu balsojums derīgajās vēlēšanu zīmēs par izvirzīto kandidātu Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja amatā. Jānis Vitoliņš par 7 balsis pret nav, atturas 5 balsis. Par Andris Grigalis, Jānis Vitoliņš, Didzis Ošenieks, Guntis Blumbergs, Kristīne Lemberda, Igeta Gredzena, Kārlis Vočtavs. Atturas Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Normunds Pūpols, Bruno Juševits, Edgars Čeporjus. Par izvirzīto kandidātu Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja amatam Bruno Juševits. Par 5 balsis pret 6 atturas 1. Par Edgars Čeporjus, Bruno Juševits, Normunds Pūpols, Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis. Pret Kristīne Lemberga, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, Jānis Vitoliņš, Andris Grigalis, Igeta Gredzena, atturas Kārlis Vočtavs. Ar balsu vairākumu lēmums par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju ir pieņemts. Par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju ir ievēlēts Jānis Vitoliņš.
Vārds Ventspils, valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētājiem Jānim Vitoliņam. Lūdzu.
Jāsaka tā, ka es vairāk kārt pirms šīm pašvaldību vēlēšanām un arī pēc tam esmu paudis, ka nestrādāšu par domas priekšsēdētāju, ja tāda iespēja būs, un bija arī par to diezgan pārliecināts, ņemot vairāk to, ka es arī zinu, cik tas nav vienkārši darbs, un to, ka uzskatīju, ka iespējams ir kandidāti, kas ir vairāk piemērot. Bet, ja reiz situācija vairāk apstākļu te ir izveidojusies tāda, ka šī konkrētajā situācijā es esmu kā savu veidu kompromisa figūra, un domas deputātu vairākums bija gatavs mani atbalstīt, tad jāstrādā būs, un es tik tiešām saku paldies visiem tiem, kas mani atbalstīja. Es gribētu teikt, ka man ir pietiekoši liela darba pieredze. 25 gadus esmu strādājis par domas priekšsēdētāju. Tādēļ arī darbs ir pietiekoši pazīstams. Es vēlētos atbildēt deputātiem, kas uzstājās pirms balsu nodošanas Edgaram Šipoļusam par iespēju tikties un pārrunāt, kā doma strādās. Man nav nekāda problēma tikties jebkurā formātā un pārrunāt mūsu gan darbus, gan prioritātes, gan vienoties par kopējiem darbiem. To, ko teica deputāts Bruno Juršēvis par to, ka viņš atbalstīs tikai demokrātisku darbību un lēmumu pieņemšanu. Nu, ja kolēģi būtu ne visi pazīsti manu raksturu, es esmu pārliecināts, ka tā tas arī būs, ka tā mēs arī strādāsim. Un vienu lietu gan es varu pateikt, ka doma arī turpmāk vadīs komanda. Es neesmu cilvēks, kurš kaut kādā veidā mēģinātu uzspiest vienpersoniskus lēmumus, arī šo pēdējo mēnešu laikā tāds ir bijis, un visi lēmumi tika pieņemti domas vadībai, konsultējoties un pieņemot un izsverot mūsuprāt vispareizēko lēmumu. Es tik tiešām priecāšos, ja deputāti aktīvi iesaistīsies mūsu darbā. Man ir tiešām prieks, ka šodien mēs pieņēmām pozitīvu lēmumu. Tas ir svarīgi Ventspilniekiem. Mums ir ļoti daudz darām darbu, un tas, ka doma tagad varēs strādāt, pilnvērtīgi strādāt, pieņemt lēmumus, ir tikai pozitīvi, jo Latvijai pieejami milzīgi daudz arī es finansējums dažādi fondu līdzekļi, mums aktīvi kopā jāstrādā, lai sasniegt vislabāko rezultātu arī šajā ziņā. Es tiešām atbalstīšu jebkuru iniciatīvu, kas būs vērsta uz Ventspilnieku dzīves labklājības līmeņu paaugstināšanu, uz pilsētas attīstību. Un kā jau es teicu, vienam ir grūti strādāt, viens no karotājs, kā pieņems teikt, un tādēļ es gribēju to nobeigumā informēt deputātus.
Jā,
ka es ierosinu, es jūs vienkārši informēju, jā, lai jūs to savlaicīgi zinātu, es ierosinu šodien sasaukt 17:00 šeit pat šīm telpā ārkārtas domas sēdi par vienu darba kārtības jautājumu, domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka sadarbības jautājumos vēlēšanas. Lūgums apmeklēt šo domas sēdi un rakstisks šāds uzaicinājums ar ārkārtas domas sēdes darba kārtību jums tiks izsniegts. Vēlreiz paldies par atbalstu. Es strādāšu man prasmes un pieredze šādu iespēju dos. Mēs man neko labāk. Paldies.
Iedalīti trumpi un pārējiem ir iedalīti ir sešinīti.
Nu, lūk, nu šādā spēlē nav grūti bijis jums uzvarēt. Un jums arī toreiz bija priekšsēdētājs, kurš, nu, kā jau es minēju, autoritāra un režīma, pretiesiska režīma apstākļos ļaunprātīgi izmantoja savu dienas stāvokli. Lūk, tāpēc, Vītoliņ kungs, šoreiz es atturējos par jums. Atturējos par jums, bet tomēr es palieku cerībā, ka tos vārdus, ko jūs teicāt par demokrātiju, un ko jūs paturat prātā par vecgadnieku interesēm, jūs tiešām ieliksit mūsu kopējā darba veidošanai, ka jūs centīsieties apvienot un uzklausīt tik vienu. Jo domas priekšsēdētāji, Vītoliņ kungs, ir daudz plašāka atbildība un daudz plašākas intereses nekā tikai savas politiskās partijas un savu politiskā spēka intereses. Vai kāda atbalstītāja, nejauši atbalstītāja. Domas priekšsēdētājiem tiešām, kā jūs teicāt, ir visu vēsturnieku intereses. Tāpēc es aicinu jūs padomāt par šīm lietām. Jūs droši vien domāsiet par to, kā mainīt vai uzlabot vai pilnveidot domas pārvaldes struktūru. Jūs sakat, ka jums ir ļoti liela pieredze, un to mēs neviens neapšaubam. Mēs zinām, ka šī šāda pieredze ir, bet šai pārvaldes struktūrai, kas ir bijusi līdz šim, ir ļoti daudz trūkumu. Mēs jums esam gatavi palīdzēt šo struktūru uzlabot. Arī būdami, tā teikt, tādā situācijā, kādā mēs esam, kādi jūs mums atvēlēt. Nu, es ceru, ka jūs ņemsat vērā to, ko deputāts Edgars Čeporjus jums teica šīs dienas sēdes pirmajā daļā. Un viņš teica nepārprotami, ka mēs sagaidījām, ka jūs runāsit ar visiem, nerunājam. Varbūt tagad, ka jums ir amats, jums ir amatu groži iedot, jums ir iedot atbildību, jums ir uzlikts pienākums, jums ir morāla un ētika, iespējams, ka jūs to sapratīsiet. Es ceru, Vītoliņ kungs, jums. Es ceru uz progresu, kuru jūs personību pārstāv. Lai jums izdodas.
Pirmā domas sēde, kas bija, zinām, pārtraukumi, beigusies ar konkrētu rezultātu, un ne jau tāpēc, ka es esmu ievēlēts, bet tieši tāpēc, ka doma man sāk pilnvērtīgi strādāt. Tas ir ļoti svarīgi. Strādāsim kopā un tiekamies 17. novembrī šeit. Paldies, ar to mēs šo pirmo domas sēdi beidzētu.